Sledujete Management TV, pořad setkání s profesionálem a mým hostem je Rostislav Benák, zakladatel Assessment Systems Česká republika. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Benáku, my jsme dnes na vaší konferenci Leaders Driven Forum, aktuálně tedy již na jejím konci. Bylo tady spousta zajímavých hostů, kolem 170 účastníků vůbec té konference. Atmosféra byla opravdu velmi, velmi z mého pohledu, velmi příjemná.
Byla úžasná, jsem byl příjemně překvapený.
Jak vy to zhodnotíte takto na konci, jaký to je pocit?
No, určitě mám strašnou radost, že už jsme na konci. Na všech podobných akcích je nejlepší, když skončí, protože je kolem toho spousta stresu. A mě napadaly tři věci, které mě v průběhu dne běžely hlavou ohledem téhle konference. Za prvý, já jsem strašně pyšnej na tým Českého Assessment Systems, protože uspořádal konferenci, která podle mě byla absolutně špičková. Řada lidí to komentovala stejným způsobem a přitom pro nás je to úplně vedlejší záležitost. My neděláme konference. Já jsem na ten tým strašně pyšnej. Já jsem nevěděl o části věcí, které tady vůbec budou probíhat. Já jsem se nepodílel na té organizaci. Já jsem byl vlastně jedním z hostů. Ale totálně nádherně mi to vrazilo dech. Jako, bylo super. A druhá věc, která mě potěšila, je, že je relativně hodně konferencí a někteří z účastníků zmiňovali, že vlastně v řadě konferencí je to tak, že pár dobrých témat a pak je tam řada nudných výplňků. Tady jsem dostal zprávu, že každý jeden ze speakerů dával smysl, byl k věci, byl užitečný, byl inspirativní a to mě potěšilo, že se podařilo fakt oslovit velmi dobrý speakery, který dokázali oslovit tu publikum. A třetí věc, s kterou mám velkou radost, je jako relativně hodně osobní záležitost. Já znám Boba Hogana osobně asi 16 let a on je skvělý speaker. Mm-hmm. Ale já jsem se teď nedávno na Wikipedii dozvěděl, že tomu pánovi bude 80. On na to nevypadá a mně jako připadá, že v posledním roce a půl přednáší snad líp než předchozích 15 let. A že to jako se dovede zlepšovat, že to dovede jít někam dál. Já s toho mám velkou radost jako kvůli němu. I si říkám, že třeba jednou, až budu starý, tak budu taky umět dobře přednášet. Že se mi to třeba povede.
Vy jste zmínil Roberta Hogana, vlastně zakladatele Assessment Systems, Hogan Assessment Systems, který přiletěl až z USA za námi, vlastně i takového otce té profesní psychodiagnostiky. Já nepochybuji, že vy znáte jeho myšlenky a klíčové věty z toho celého jeho působení velmi dobře, ale je přeci jenom něco, co vás dnes tady zaujalo opravdu jakoby tak, že jste to třeba ještě neslyšel, nečekal a je to opravdu něco, co vám uvízlo v hlavě, v paměti a...
On na sebe hrozně náročný a vlastně po každý to dělá trošku jinak než předtím, takže jsme si sice ho požádali, aby nám vyprávěl o těch tématech, které už jsme věděli, že jsou dobrý, ale přesto je podal jinak a v něčem pořád líp. A to, co tam pro mě bylo šokující, byla statistika, že 70% zaměstnanců ve Spojených státech by bylo ochotno se vzdát části své mzdy, pokud byste vyhodili jejich šéfa. To mě přijde jako poměrně zoufalá statistika, která mě zcela šokovala.
To je zajímavý. Jak byste tohleto ohodnotil, pokud bychom to vztáhli na Českou republiku?
Že vedení firem a HR má spoustu příležitostí k růstu a zvyšování spokojenosti zaměstnanců, protože když se s nima dohodne, že jim nejdřív sníží plat a pak jim vyhodí šéfa, tak ušetří hned dvakrát. A možná budou všichni spokojenější a možná to bude fungovat líp, já nevím. To je věc, kde to je příliš snadné zhodnocení. Těžko říct, ale pravdou je, že šéf patří mezi hygienický faktor. Šéf se nechválí, když tak jenom krátkodobě, když přijdete od někoho hroznýho a buď jste o něm sticha, když funguje skvěle a chválíte ho až později, a nebo na něj nadáváte. A to je prostě součástí té Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace, šéf je hygienický faktor. Jo, šéfové se neoslavujou, na ty se buď nadává, nebo se oslavujou postmortem.
Vy jsme tady řešili ta data, která vlastně Robert říkal. Vy jste měl přednášku týkající se dat. Vlastně, když lídři počítají z daty, čeho se to téma týkalo? Můžete shrnout ty klíčové myšlenky pro ty, kteří se nemohli zúčastnit té akce dnes?
Zkusím velmi stručně. Za prvý je skvělý mít selský rozum a oproti tomu být nerozumný. Za druhý, drtivá většina rozhodnutí, které jsou založené na poznatcích, znalostech, algoritmech i jako primitivních mechanikách, dávají výrazně lépe výsledky než rozhodnutí založení na selském rozumu, zkušenostech, senioritě a tím, že jste to dělali už 15krát. To znamená, data jsou schopný ještě nadále podpořit velmi zkušený lidi, kteří umí dělat ty správné rozhodnutí. A to platí pekelně často. Těch příkladů jsem tam dával velké množství, mnohdy jako velmi šokujících. A nejpodstatnější je, že řada těch správných rozhodnutí nebo těch lepších rozhodnutí jsou vlastně velmi kontraintuitivní rozhodnutí. A bez dat je nejsme schopni dát a nejsou je schopni dát specialisti na jakýkoliv obor, v kterým se ty rozhodnutí dělají. Takže vlastně ta zpráva byla o tom, pracujte mnohem víc s daty, než pracujete. To byla druhá zpráva v tom sdělení. A třetí zprávu, o kterou jsem se pokoušel, bylo nastínit nejlepší způsob z těch možných, který by mohl klientům, podnikům, lídrům, ale i HR pomáhat dělat lepší strategické rozhodnutí ohledem lidí. A to znamená pracovat s tou skupinou dat, který se týkají potenciálu lidí, týkají sociální reputace těch lidí odděleně jako nezávislýho faktoru, který se týkají jejich výkonu, který často bývá velmi mizerně měřen. Často ty výsledky performance reviews, které dávají manažeři, jsou absolutně v nulové korelaci s tvrdými daty o výkonu, který pomáhá firmě. No pak samozřejmě biodata a řada dalších informací. Krátce jsme se dotkli big dat. V HR mají relativně menší využití paradoxně dneska než small data, která odpovídají na konkrétní otázky. Takže vlastně to bylo o všem, co se týká rozhodování ohledem lidí. Mm-hmm.
Vy jste vlastně zmínil, že jste uvedl několik poměrně šokujících příkladů z praxe toho, jak vlastně ta data jsou důležitá a jak jsou vlastně, jste naznačil, že nejsou efektivně využívána v té praxi. Můžete třeba uvést nějaký z těch příkladů konkrétních, které vlastně s tímhle tím...
Tak třeba příklad číslo 1 ohledem hodnocení zaměstnanců. Opakovaně se potkáváme s tím, že když se díváme na tvrdá data ohledem výkonu zaměstnanců, jednoznačně měřitelný přínos pro firmu a porovnáme to s hodnocením na těch lidí ze strany nadřízeného, takže tam ta korelace neexistuje, někdy je dokonce záporná. Šéf hodnotí lidi podle toho, jak je má rád, firma potřebuje hodnotit lidi podle toho, co té firmě přinesou. Druhá kategorie, mluvil jsem o případu generálního ředitele, který s nadšením cestoval po světě a vozil inspiraci. Jednalo se o finanční instituci, která potřebovala slušný prodejce. Poté, co přivedl výborný test na výběr prodejců, se jim proces zvýšila fluktuace. Ve finále jsme na datech zjistili, že lidi, kteří byli nejlepší prodejci, byli ti, kteří v tom testu vycházeli nejhůř. Lidi, kteří byli velmi mizerní prodejci, byli ti, kteří v tom testu vycházeli velmi dobře. No a ty nejlepší prodejci tak ty ani nevzali. Takže vlastně plýtvali čas a peníze na to, aby cíleně nevybrali nejlepší lidi, přestože šéf byl dobrý obchodník, pracoval v oboru desítky let a tak podobně a tak podobně. A nebo ještě jeden příklad. Slovutní psychologové armád Varšavské smlouvy, když vybírali a dělali psychologický profil nejlepšího pilota pro tehdy elitní stíhačky MiG-29, tak se zcela sekli v tom, co takový klíčový pilot z pohledu psychologického profilu musí mít, protože se domnívali, že je potřeba, aby hodně zvládal stres, to znamená, aby byl co nejméně neurotický, co nejvíce stabilní, až téměř flegmatický, protože letí rychlostí 1,5 násobek rychlost zvuku. Střílej po vás, vy musíte někoho jiného sestřelit, nesmíte přitom spadnout na zem, musíte vědět, kde je zhruba nebe, kde je zhruba země. A to je hodně stresu, takže se domnívali, že člověk, který vystojí hodně stresu, bude dobrý. Opak byl pravdou. Ty nejlepší piloti byli vlastně brutální neurotici, kteří na zemi vlastně téměř nevydrželi. Víceméně se začali sklidňovat až při rychlosti okolo Mach 1. A ten mechanismus byl takový, že to klíčové, co rozhoduje o životě a smrti pilota v kritické situaci, je reaktivita. Jak rychle v milisekundách dovede zareagovat a neurotici jsou rychlejší. Mm-hmm. Takže je nelze podezřívat v tom, že by neuměli a nevěděli, co dělat, ale závěry byly opět kontraintuitivní. Stálo by to bývalo, bylo miliardy a životy.
Jsme dnes vlastně na tom Leadership Foru, nebo na tom Leaders Foru vlastně slyšeli různé náhledy na leadership, na to, jak se vyvíjí. Jaký vy máte náhled na podobu leadershipu? Jaké role se, nebo jaké faktory se zde mění? A naopak na druhou stranu, co se nemění vůbec? Co zůstává stejné?
Myslíte v rámci České republiky?
Můžeme to shrnout na tu Českou republiku.
Možná by to též platilo pro většinu regionu střední východní Evropy. A nicméně zkusím mluvit o Čechách. Osobně si myslím, že kvalita leadershipu zjevně roste. A když se podíváme na to, jakým způsobem tady bylo vedeno, jací byli lídři koncem 90. let, koncem minulé dekády, tak ty kvalitativní standardy se stále víc začínají blížit tomu, co je běžné v těch nejrozvinutějších zemích. A to ty pozitivní stránky. Vlastně ty negativní stránky, tam ještě tak rychle nejsme, jako už jsou oni. Ještě tak často nám neselhávají, tak rychle se nevyhazují, jako se vyhazují třeba ve Spojených státech. Je to možná o něco méně politický, je to o něco více kompetentní, je to o něco více benchmarkovaný, je to o něco více dokladovaný, že vlastně ty lidi dělají svoji práci lépe, než tomu bylo dřív. V tom méně politiky možná.
Vy vlastně za dobu působení společnosti Assessment System v Čechách, tak máte ale i v úzovkách na svědomí i to, že vlastně společnost se dále rozvíjí a rozrůstá do dalších zemí Evropy. A nejenom vlastně tam máte, co jsem se dočetla, i řadu projektů, které jste realizovali třeba v Africe nebo v Asii. To znamená, že vy musíte být asi dobrým lídrem, který má nějakou určitou vizi. Považujete se za dobrého lídra?
Myslím, že mám dobrou vizi. Myslím, že funguje ta vize. Jo, naše vize je, měli jsme několik vizí, které jsme v průběhu historie naplnili. Vlastně Assessment System zvolil to slavit 15. narozeniny v rámci tady České republiky. První vize byla, že uděláme skvělou firmu, která funguje v rámci Čech. A druhá vize byla, pojďme do střední východní Evropy a pojďme zvládnout celý ten region, který je velmi specifický, ale má něco společného dohromady střední východní Evropy. To jsme si řekli, že zvládneme do roku 2015, byli jsme tam do roku 2014, takže vlastně jsme jediná firma v našem oboru, která je schopná poskytovat tyhle služby komplet od Baltu po Jadran a dál na východ. A s tou vizí jdeme dál, protože to má smysl, dává to smysl, je v tom energie. Chceme se cíleně zaměřovat v příštích 3 letech na emerging markets po celém světě, takže v tenhle okamžik, po té, co slavíme poměrně velký úspěchy v Rusku, založili jsme první pobočku fázi v Kazachstánu, máme za sebou nějaký piloty v jihovýchodní Asii, v Malajzii, máme za sebou pár projektů Vietnam, Čína, střední východ, státy okolo zálivu a teďka v aktuální době máme za sebou poslední pobočku v Africe, Kamerun, Nigérie. A jdeme i do západní Evropy. Dneska jste měli možnost tady potkat, nevím, jestli jste s ním nedělali rozhovor s naším country manažerem pro Německo, což je jiný svět, ale jdeme vlastně i do západní Evropy. Máme čím dál tím víc projektů ve Francii, množí se projekty v Německu. Snažíme se zvětšit hřiště, na kterém hrajeme. Mm-hmm.
Jste mi krásně utekl z té osobní linky, ale já vás nenechám.
No, povídejte.
Jaká je vize vás jako Rostislava Benáka, vás, vaše osobní vlastně v rámci té firmy?
Moje osobní vize v rámci té firmy je být nadále užitečný. A rád bych jednoho dne včas rozpoznal okamžik, až přestanu být užitečný a začnu být na přítěž. Takže moje ambice je zůstávat užitečným a být reálně užitečným, což dneska z toho vlastně kolegové v Čechách moc netěžejí. Já vlastně v Čechách nepracuju a nejsem na payrollu českých Assessment Systems. Já pracuji v organizaci Assessment Systems International a vlastně jsem rád, že mě nechají u sebe v kanceláři občas přijít a dělat svoji práci. A proto jsem tak nadšený, když jsem dneska viděl, jak fungují. Jsem vlastně na český tým hrozně pyšný. Tady to začalo a jsem rád, že se jim daří. Mám z toho velkou radost. Mm-hmm.
Pane Benáku, já vám velmi děkuji za příjemný, pro mě příjemný rozhovor. Přeji vám mnoho úspěchů, vám osobně, ale i vaší společnosti v rámci všech světů a zemí, kam se ještě vydáte a budete rozšiřovat nadále vaše projekty. A přeji vám opravdu mnoho úspěchů.
Velice děkuju, vážím se toho, přeju hodně úspěchů Management TV, přeju hodně úspěchů našim klientům, ať jsou nadále tak úspěšní, ať se jim tak daří. Přeju hodně úspěchů svým kolegům, kteří tady dneska odvedli lví podíl a kus práce. Rád bych popřál hodně úspěchů své rodině, to je pro mě to nejcennější.
Já vám děkuji a s vámi diváky se těším někdy opět na viděnou u dalšího dílu Setkání s profesionálem. Naschledanou.